Brazilský prezident Jair Bolsonaro nejprve odmítl nabídku finanční pomoci na hašení amazonského pralesa od skupiny G7, nakonec ji ale přijal. Zeptáme se, o co v této hře šlo. Zamíříme taky do Brna, pod kterým jsou podle vědců obrovské zásoby takzvané artéské vody. A mluvit budeme i o katedrálách industriálního věku, tím mám na mysli továrny. Věnovat se jim budeme v pravidelném knižním typu. Dobrý poslech odpoledního Plusu přeje Téa Veseláková.
Výrok týdne.
V Brazílii hoří amazonský deštný prales. Světoví státníci v čele s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem bijí na poplach a mluví o problému globálního významu. Dohodli se proto, že poskytnou brazilské vládě finanční pomoc. Prezident Jair Bolsonaro je ale zprvu odmítl a řekl mimo jiné toto.
Macron nabízí Amazonii pomoc bohatých zemí. Pomáhá ale někdo někomu jen tak, aniž by za to něco chtěl. Proč je Amazonie tak zajímá? O co tam tak dlouho usilují?
Podle Bolsonara je postoj francouzského prezidenta vměšováním do záležitostí Brazílie a projevem koloniálního uvažování, pro které podle něj v 21. století není místo. Po schůzce s guvernéry postižených států nicméně brazilský prezident svůj postoj změnil a na zahraniční pomoc kývl. Co to celé znamená, o tom se budeme bavit v následujících minutách. Jak cenný je amazonský tropický deštný prales pro planetu, to popsal ve vysílání Českého rozhlasu Plus proděkan lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Petr Kupec.
První věc je skutečně to, že tropický deštný les je dneska nenahraditelný ekosystém. Je pravdou, že z hlediska funkčnosti planety je to společenstvo, které nikoliv, jak se dříve tvrdil, dneska myslím, že už ta záležitost je dostatečně známá, je tím základním producentem kyslíku, ale to, co je důležité z hlediska funkčnosti planety, je to, že tropický deštný les působí, jako řekněme, ne zelené plíce, ale jakási zelená klimatizace planety. On dokáže vytranspirovat obrovské množství vody, čímž spotřebovává energii slunce a vytváří vlastně ten příkrov mraků, díky kterému se povrch planety Země ochlazuje. To si myslím v médiích velmi málo zaznívá a bez tady tohoto transpiračního množství by opět stoupala nebo urychlil se ten vzestup globální teploty. To znamená, já bych spíš odpověď na tu otázku otočil a nebavil bych se o tom, jaký je důsledek klimatické změny na prales, tropický deštný les, ale spíš jakým způsobem tropický deštný les jakýmsi způsobem zamezuje dopadům té klimatické změny. Čili to je velmi důležitá věc. Dál je to ta bohatá biodiverzita. Tvrdí se, že tropický deštný les je systém, ekosystém, který obsahuje absolutně nejvyšší množství biodiverzity, laicky řečeno největší množství druhů a vazeb mezi nimi vytvořenými, z nich celá řada ještě není probádána, nejsou popsány jak botanicky, tak zoologicky a tak dál. A v podstatě ani se neví, co by mohly přinést, anebo co by jejich ztráta znamenala pro lidské společenství. A toto jsou všechno tak alarmující věci, že ten význam tropického deštného pralesa staví možná na jedno z prvních míst v problémech světové ekologie.
Petr Kupec z Mendelovy univerzity také pro Český rozhlas popsal, jak vážným problémem je pro Brazílii, potažmo celou planetu, probíhající odlesňování v Amazonii.
Bezprostřední hrozby jsou poměrně jednoduché. Zanikne les. Co se stane, když zanikne les? Změní se lokální mikroklima, samozřejmě zničí se lesní půda, tím vypalováním obzvlášť, rozloží se organická hmota, to znamená následné, řekl bych, zalesnění, ale v tomto případě je to spíše jakási regenerace lesa, je výrazně stížená, může dojít k výrazným erozním procesům, to znamená odnosu té půdy, čímž se opět sníží možnost regenerace toho lesa. Další záležitost, která nastane, je to, že se samozřejmě sníží i plodnost těch pozemků, to znamená ti lidé, kteří dneska devastují, říkám slovo devastují, můžu říct jiné slovo, ale už jsem ho použil, budu v něm pokračovat, tu krajinu za účelem zemědělské produkce, sami o tu produkci ve finále přijdou, pokud nenasadí, řekněme, umělá hnojiva, protože tam nejsou statkové chovy, aby mohli nasadit statková hnojiva. Samozřejmě dojde k nenávratným změnám ve struktuře ekosystémů, likvidace druhů, které možná dneska ani neznáme nebo většinově neznáme a tak dál. A ty dopady v tom globálním systému jsem, myslím, popsal, protože narušení toho jednoho z pilířů, řekl bych, té zelené klimatizace planety může vést k totálnímu rozložení, řekněme, toho globálního systému, chodu počasí a ve finále zase k dalším změnám v podnebí. To znamená, to nejsou úplně ty bezprostřední dopady, ale jsou to dopady, které mohou být až téměř fatální.
To byl proděkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Petr Kupec. A po telefonu jeho slova poslouchal také Jan Němec z katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, se kterým rozebereme politickou stránku celé věci. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Už jsme zmiňovali, že brazilský prezident nejprve obvinil francouzského prezidenta z toho, že se chová jako kolonizátor. Tak jak často se tahle karta, tedy kolonialismus nebo imperialismus v Brazílii, potažmo možná v celé Latinské Americe, vytahuje?
Kritika západních mocností, co by imperialistů, případně kolonialistů, je vlastně jakou trvalkou Latinské Americe. A většinou tuto kartu tamní politici vytahují v okamžiku, kdy se jim příliš nedaří na vnitropolitické scéně. A to je právě situace, v které nyní Bolsonaro, on v podstatě potřebuje nějakým způsobem odpoutat pozornost od řady problémů, které má jeho vláda, a vlastně to, na co sází, tedy na jakýsi nacionalismus, on to tedy nazývá patriotismem, to je něco, co on předpokládá, že by mu mohlo přinést body u veřejnosti.
Nicméně není nezvyklé to, že tohle zaznívá nikoli od levicového, ale pravicového prezidenta?
On ty argumenty používá jiné. Levice většinou operuje s termínem imperialismus a pravicoví politici dost často vytahují právě pojem národní suverenita, ohrožení, řekněme, této suverenity, a vlastně nacionalismus jako takový. To je vlastně zdůvodnění, proč dost často třeba kritizují i evropské země jako bývalé koloniální mocnosti, které pořád mají nějaké zájmy v Latinské Americe. Když si vybavíme válku o Falklandy mezi Argentínou v 80. letech a Velkou Británii, tak to vlastně byla vojenská diktatura a konzervativní vláda, a v podstatě mezi nimi vznikla válka na bázi vlastně kdysi kolonialismu.
Jak silné je postavení prezidenta Bolsonara v Brazílii a může na tom vlastně ten rozruch kolem požáru v Amazonii něco změnit?
Co se týká jeho, řekněme, oblíbenosti nebo spíše podpory u veřejnosti, tak ta se stále propadá. Vlastně každý měsíc zaznamenávají průzkumy veřejného mínění úbytek těch osob, které vlastně považují jeho vládu za dobrou. A co se týká jeho, řekněme, nějakého kreditu v kongresu, v legislativní moci, kde on potřebuje vlastně prosadit řadu reform, tak tam pořád ještě má vlivné spojence. Nicméně otázkou, do jaké míry a jak dlouho mu vydrží, protože to, co on potřebuje, je hlavně nastartovat ekonomický růst, snížit nezaměstnanost. A to je věc, která se mu zatím nedaří.
Když se podíváme na ty požáry v deštném pralese v pralese v Amazonii, tak jak moc se celá ta otázka politizuje a dokáže toho třeba využít i nějak opozice? Dejme tomu, nenahrálo jí trochu to, že Bolsonaro nejprve odmítl tu zahraniční pomoc, aby se nakonec rozhodl přijmout?
Ta opozice v současné době je velmi slabá a pořád si ještě v uvozovkách líže rány z řady korupčních skandálů, které ji v podstatě porazily v minulých volbách, které byly vlastně v závěru minulého roku. Ona se snaží kritizovat vládu, ale za prvé tedy, jak jsem říkal, je slabá, volby jsou ještě daleko, a za druhé pro brazilskou veřejnost problematika Amazony není to, co ji opravdu pálí. To je vlastně příliš vzdáleno na to, aby se jí to v jejím každodenním životě dotýkalo. Takže je to něco, co nepřináší úplně pozitivní body opozici, a zatím to tedy až tak moc neubližuje ani prezidentu Bolsonárovi.
Zmínil jste korupci, tak Bolsonaro v kampani sliboval, že s ní zatočí a pozvedne ekonomiku. Jak se mu daří ty sliby plnit, když on je v úřadu teprve od začátku letošního roku, tedy všeovšudy 8 měsíců, nicméně dá se to nějak zhodnotit?
Co se týká ekonomiky, tak tam vlastně se nezaznamenal žádný výraznější úspěch. To vše závisí na tom, do jaké míry se vládě podaří přesvědčit zahraniční investory, že Brazílie je zemí, kde stojí za to investovat. Ovšem právě i tyto, řekněme, mezinárodní konflikty jsou něco, co tuto důvěru zahraničních investorů podvazuje. Ekonomický růst tedy je velmi slabý a vlastně Brazílie se pořád ještě nedostala z té krize, které je už asi 5 let. A co se týká boje s korupcí, ono se objevila řada korupčních skandálů v blízkém okolí prezidenta Bolsonara, dokonce v rámci jeho rodiny, a je to zase něco, co do jisté míry ubližuje ta jeho image bojovníka proti korupci. Takže tyto dvě klíčové, ty dva pilíře, vlastně to je něco, co on rozhodně nezískává příliš mnoho pozitivních bodů.
A jak se Bolsonaro profiluje na mezinárodní scéně? On bývá často přirovnáván k prezidentu Donaldu Trumpovi, tedy americkému prezidentu. Zlepšily se třeba nějak americko-brazilské vztahy po příchodu těchto dvou politiků k moci?
Ono se nyní zdá, že Donald Trump je asi nejsilnějším, nejvlivnějším a možná, nechci říkat tedy jediným, ale hlavním významným spojencem Jaira Bolsonara. I vlastně po tom nedávném summitu G7, tak Trump byl jediný, kdo se v podstatě Bolsonara zastal, řekl, dokonce ho pochválil, jak postupuje v Amazonii, i co se týká vlastně hašení požáru. Čili na té osobní úrovni zdá se, že tito dva pánové mají něco společného a dokážou, řekněme, se vzájemně podpořit. Co se týká dlouhodobě zahraniční politiky Brazílie a vztahů se Spojenými státy, ta si myslím, že má mnohem, řekněme, silnější konjunkturu a vlastně jenom tyto personální změny nejsou něco, co by příliš neměly. A ty vztahy bývaly vždycky korektní, relativně korektní.
Říká Jan Němec z katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Díky za vaše odpovědi, pěkný den.
Já děkuji, hezký den.